Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και ολόκληρος ο Οκτώβρης είναι μήνας μαστού. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσαν να προληφθούν με τη διακοπή καπνίσματος και κακής διατροφής, την απώλεια βάρους, τη σωματική δραστηριότητα, την κατανάλωση αλκοόλ και την έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία. Δεν ξέρω πόσες από εμάς τα προσέχουμε όλα αυτά. Πάντως και όσες δεν τα προσέχουν, αυτά αφορούν την πρωτογενή πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη, που είναι η λέξη κλειδί, η μαστογραφία. Έχουμε ένα καινούριο τμήμα μαστού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, και μάλιστα εκεί έχουμε και έναν μαστογράφο, ο οποίος είναι και τελευταίας τεχνολογίας. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Σαχουλίδου, η οποία είναι χειρουργός μαστού στο Ιπποκράτειο και υπεύθυνη αυτού του τμήματος. Καλησπέρα σας, κυρία Σαχουλίδου, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εσείς είστε η επικεφαλής αυτού του τμήματος για το μαστό που δημιουργήθηκε στο Ιπποκράτειο?
Σωστά, της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ιπποκράτειο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον τελευταίο ένα χρόνο έχουμε στήσει αυτό το οργανωμένο τμήμα.
Ναι.
Είμαστε πολύ περήφανοι που ο κόσμος έχει αρχίσει και το αγκαλιάζει όλο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στις γυναίκες αλλά και στους άντρες, γιατί όπως είναι γνωστό, ο καρκίνος του μαστού δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά που προσβάλλει τους άντρες, αλλά δεν πάβει να υφίσταται.
Οπότε
είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Κάνετε ιατρείο μαστού, κυρία Σαχουλίδου, και κάθε πότε?
Κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, κάνουμε ιατρείο μαστού από τις 9 η ώρα και μετά.
Μέχρι?
Και υπηρετούμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Μέχρι τις 12.30 είναι τα ραντεβού μας. Δηλαδή, τελευταίος ασθενής θα μπει στις 12.30 ώρα.
Μάλιστα.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον ίσως μπορέσουμε και τα αυξήσουμε. Είναι λίγο στενά τα περιθώρια μας μετά την επανεκκίνηση των εξωτερικών ιατρίων λόγω της πανδημίας.
Mm-hmm.
Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε, είμαστε αισιόδοξοι, ότι στο μέλλον μπορεί να αυξήσουμε και τις μέρες μας, αν είναι δυνατόν αυτό.
Πολύ ωραία. Και πώς κλείνει κανείς ραντεβού, με τον κλασικό τρόπο που κλείνεις ραντεβού σε ένα νοσοκομείο και λες θέλω το ιατρείο?
Λες θέλω να κλείσω ραντεβού στο ιατρείο μαστού της Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής.
Μάλιστα.
Είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου.
Πολύ ωραία. Τώρα πείτε μου, κυρία Σαχουλίδου, έχετε λίστα αναμονής? Ή μπορεί κανείς γρήγορα να βρει ραντεβού?
Κοιτάξτε, επειδή τα ραντεβού κλείνονται τον ίδιο μήνα, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού από σήμερα για το Δεκέμβριο, για παράδειγμα.
Ναι.
Μπορεί να κλείσει μόνο για τον ίδιο μήνα. Αυτό μας διευκολύνει, γιατί μπορούμε και μοιράζουμε τα ραντεβού και δεν έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αναμονής. Δηλαδή η αναμονή μπορεί να είναι 1 με 2 εβδομάδες το πολύ.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και η λίστα των χειρουργείων στα ογκολογικά περιστατικά.
Mm-hmm.
Δεν είναι μεγάλη. Όχι, δεν είναι μεγάλη, με συγχωρείτε, δεν είναι η αναμονή μεγάλη. Ενώ η λίστα είναι μεγάλη, προσπαθούμε τα ογκολογικά περιστατικά να τα βάζουμε με προτεραιότητα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Σαχουλίδου, εσείς έχετε εκεί έναν μαστογράφο 3D. Πείτε μου λιγάκι πόσο ασφαλή σας κάνει εσάς ως γιατρό ένα μηχάνημα το οποίο είναι και τελευταίας τεχνολογίας, πόσο ασφαλή σας κάνει και πώς σας κάνει να νιώθετε όταν λέτε μια γυναίκα, εδώ έχουμε καρκίνο ξεκάθαρα, οπότε προγραμματίζουμε χειρουργείο, και πώς νιώθατε με τους μαστογράφους της προηγούμενης γενιάς?
Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι όταν δεν έχουμε τη 3D τομοσύνθεση δεν είμαστε ασφαλείς. Προς Θεού, μπορούμε με τους ψηφιακούς μαστογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας και γενικά παγκοσμίως, αυτή είναι η σταθερά μας, το gold standard μας. Η τομοσύνθεση, η 3D τομοσύνθεση είναι κάτι έξτρα. Είναι μια πολυτέλεια, ας το πούμε, και για μας που τη διαθέτουμε. Χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι σε κάθε γυναίκα θα κάνουμε αυτή την εξέταση. Την κάνουμε μόνο όταν έχουμε διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Σίγουρα όμως μας λύνει τα χέρια όταν στιγμή που έχουμε αυτό το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα αυτό για να μας βοηθήσει.
Μάλιστα, δηλαδή έχετε τον κλασικό μαστογράφο και όταν έχετε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς σαφές,
τότε κάνετε... Μάλιστα.
Αυτό γιατί δεν θα αντικατασταθούν, λέτε, οι παλιοί μαστογράφοι με τέτοιους? Είναι πανάκριβοι, για ποιο λόγο όχι?
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς και το κόστος του μηχανήματος είναι μεγαλύτερο. Και πολύ πιθανόν μετά από χρόνια, όπως όλα εξελίσσονται, παλιά δηλαδή είχαμε τον αναλογικό μαστογράφο, μετά περάσαμε στο ψηφιακό. Ίσως σε μερικά χρόνια, όντως, να έχουμε μόνο αυτό. Αλλά υπάρχουν και βλάβες που η 3D τομοσύνδεση ίσως δεν μπορεί να τις ενιχνεύσει τόσο εύκολα όσο η ψηφιακή μαστογραφία. Οπότε μας χρειάζονται και τα δύο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι από τα δύο.
Ωραία. Τώρα να πάμε στην αξία που έχει η κλινική εξέταση και η ψηλάφιση όταν έρχεται κάποιος σε χειρουργό μαστού. Νομίζω ότι είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι να κάνετε ψηλάφιση και να εξετάζετε κλινικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, πριν μου πείτε τι κάνετε στο ιατρείο μαστού, αν αυτήν την εξέταση δικαιούται να την κάνει ο γυναικολόγος. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το ερώτημα.
Ναι,
το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά είναι καιρός να απαντάμε με σαφήνεια και με ειλικρίνεια σε αυτά που λέμε, γιατί εδώ εξαρτάται η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι απλό το πράγμα για να το καλύπτουμε με οτιδήποτε.
Κοιτάξτε, να δείτε, ο ειδικός μας του είναι ο αρμόδιος στο να κάνει την κλινική εξέταση. Φυσικά υπάρχουν και γυναικολόγοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο μαστό.
Okay.
Οπότε ναι, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την κλινική εξέταση. Αλλά ας μην μπούμε λίγο τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Ας μιλήσουμε καλύτερα για το ιατρείο μας και για την κλινική εξέταση που κάνουμε.
Κυρία Σαφουλίδου, εγώ είμαι ικανοποιημένη με αυτό που μου είπατε. Ότι ο ειδικός γιατρός είναι αυτός που ασχολείται με το μαστό, είναι ο χειρουργός μαστού. Λοιπόν, να πάμε τώρα εκεί. Στην κλινική εξέταση, εσείς τι κάνετε εκτός από την ψηλάφιση? Παίρνετε ένα ιστορικό, τι κάνετε?
Φυσικά. Παίρνουμε ένα πλήρες ιστορικό και ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, γιατί με βάση το ιστορικό και την κλινική μας εξέταση μπορούμε να κατευθύνουμε και τη γυναίκα στον έλεγχο των εξατομικευμένων που θα πρέπει να υποβάλλεται. Είτε αυτό είναι με βάση το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να κάνει τον προληπτικό της έλεγχο, είτε αυτό έχει να κάνει με το ποιες εξετάσεις θα κάνει αυτή η γυναίκα.
Ακριβώς.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, διαθέτετε χρόνο, έχετε χρόνο να διαθέσετε?
Ευτυχώς έχουμε βάλει τα ραντεβού μας έτσι ώστε να μην είναι ραντεβού του 5 λεπτού και του 10 λεπτού, αλλά να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε με τους ασθενείς μας.
Μάλιστα.
Μάλλον ας μην πω τους ασθενείς μας, γιατί πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες έρχονται για προληπτικό έλεγχο.
Ναι.
Οπότε εκεί δεν μιλάμε για ασθενείς.
Βεβαίως.
Δεν βλέπουμε ασθενείς μόνο όταν είναι να χειρουργηθούν που έχει βρεθεί μια βλάβη.
Ναι.
Τους βλέπουμε και όταν είναι υγιέστατοι, απλά κάνουν την πρόληψή τους.
Ωραία.
Οπότε έχουμε το χρόνο με τους συμπολίτες μας να αφιερώσουμε το χρόνο που τους χρειάζεται, ούτως ώστε να κάνουμε μια σωστή κλινική εξέταση, αλλά και μια σωστή
αξιολόγηση. Ωραία, κυρία Σαχουλίδου, πείτε μου τώρα κάτι. Έχουν κατέβει τα στάνταρ της ηλικίας? Από ποια ηλικία μια γυναίκα ή ένας άντρας, γιατί αναφερθήκαμε και στους άντρες και πολύ καλά κάναμε. Εκεί βέβαια ο μαστός δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος, οπότε οτιδήποτε μπορεί να το δει κανείς πιο εύκολα. Ο ίδιος ο άντρας εννοώ.
Τα λέτε, πάρα πολύ.
Θέλω να μου πείτε λοιπόν από ποια ηλικία πρέπει οι γυναίκες, όταν δεν έχουν κληρονομικό ιστορικό, γιατί εκεί αλλάζει το πράγμα, πότε πρέπει να κάνουν την πρώτη μαστογραφία τους και σε πόσο χρόνο να γίνονται οι επόμενες μαστογραφίες?
Είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτησή σας και μου αρέσει πολύ που το ρωτάτε. Λοιπόν, η εξέταση των μαστών σε μια γυναίκα θα πρέπει να ξεκινάει από τα 20 με 25 έτη ανεξαρτήτως ιστορικού. Δεν μιλάω για μαστογραφία, το διευκρινίζω.
Μάλιστα.
Μιλάω για κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει η γυναίκα τους μαστούς της από τη νεαρή ηλικία. Μπορεί να υπάρχει ένας καλοήθης όγκος, ένα εινοαδένωμα. αν το γνωρίζει, μπορεί να το παρακολουθεί, να βλέπει αν αυξάνεται το μέγεθός του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Mm-hmm. Όσον αφορά τη μαστογραφία, η μαστογραφία που δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται μόνη της, θα πρέπει να συνοδεύεται πάντα από την κλινική εξέταση και των υπέρηχων μαστών, γιατί είναι η τριπλή αξιολόγηση που λέμε, mm-hmm. που τίποτα από τα υπόλοιπα δεν αντικαθιστά, αλλά όλα συμπληρώνουν. Αυτό θα πρέπει να ξεκινάει στις γυναίκες από τα 40 και μετά. Δηλαδή, η μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται στα 40. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που κρίνουμε ότι μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα. Αλλά αυτό το κρίνουμε και γίνεται κατ' εξαίρεση. Δεν είναι ο μέσος όρος που θα πρέπει να ξεκινάει σε μικρότερη ηλικία.
Λοιπόν, μιας και αναφέρατε, δίνοντας ένα παράδειγμα, στον έλεγχο της 25χρονης, για παράδειγμα, με υπερηχογράφημα μαστών, ότι μπορεί να συλληφθεί ένα ειναδένωμα, θέλω να σας ρωτήσω τι πιθανότητες έχει αυτό το ειναδένωμα να εξελιχθεί σε καρκίνο.
Το ειναδένωμα, σαν ειναδένωμα, δεν μπορεί να γίνει καρκίνος.
Α, μάλιστα.
Αλλά το ειναδένωμα να είναι ένας άλλος όγκος, πάλι καλοήθης, με δυνητικά κακοήθη χαρακτηριστικά, αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά σίγουρα με έναν υπέρηχο, μια κλινική εξέταση, αν χρειαστεί μια εκτομή, μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
Πολύ ωραία. Και ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στη μία μαστογραφία, είμαστε στα 40 έτη τώρα και κάνουμε την πρώτη μαστογραφία. Η δεύτερη πότε πρέπει να γίνεται και αν υπάρχει μία οδηγία για όλες τις γυναίκες που κάνουν μαστογραφία. Κάθε πότε πρέπει να κάνουν μαστογραφία.
Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει λίγο τα δικά της στάνταρ και αυτό έχει να κάνει ίσως και με τον υπολογισμό, ας το πούμε, και με την επιδημιολογία της κάθε χώρας, αν και πλέον βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί τρομακτικά παγκοσμίως ο καρκίνος του μαστού. Mm-hmm. Το σωστό είναι να γίνεται κάθε χρόνο ο έλεγχος των μαστών. Τώρα, αν αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο με μαστογραφία και μέχρι ποια ηλικία θα γίνεται με μαστογραφία, αν θα συμπληρώνεται από υπέρηχο ή από οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι επίσης εξατομικευμένο. Αλλά ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται ετησίως σε όλες τις γυναίκες.
Κάθε χρόνο, επομένως, η μαστογραφία, κυρία Σαχουλίδου. Αυτό μας λέτε, έτσι δεν είναι?
Ανάλογα. Ο προληπτικός έλεγχος.
Ναι. Είναι και τα λογιστικά μεγέθη στη μέση. Τώρα, το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά δεν είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δικαιούχοι είναι 1.300.000 γυναίκες, μόνο το 30% πήγε να κάνει μαστογραφία, που είναι και δωρεάν και μπορεί να την κάνει και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, χωρίς καμία ταλαιπωρία κτλ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς χειρουργείτε καρκίνους του μαστού και όχι μόνο βέβαια, αλλά αυτό είναι αυτό που θέλετε να αποφύγετε, προφανώς, έτσι δεν είναι? Δεν θέλετε να βλέπετε καρκίνους.
Ακριβώς.
Πώς θα γίνει λοιπόν εσάς που είστε μέσα σε όλο αυτό το πράγμα και μάλιστα στο πιο δραματικό κομμάτι αυτού του πράγματος, δεν σας απασχολεί το γεγονός, ή αν σας απασχολεί, αν έχετε απάντηση σε αυτό? Αυτό που λέμε υπενθύμηση στις γυναίκες μας παίρνει πολλές φορές η μπάλα με τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας, ή έχουμε μία πανδημία και δεν έχουμε πρόσβαση στα νοσοκομεία και το αμελούμε τον προληπτικό έλεγχο. Αυτή η υπενθύμηση που γίνεται σε άλλες χώρες, κάθε χρόνο να σε ειδοποιώ ότι ήρθε η ώρα για τη μαστογραφία σου, είναι ένα εφόδιο. Ένα εφόδιο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο συνεπείς στον προληπτικό έλεγχο, που σώζει ζωές στην κυριολεξία όμως.
Έχετε απόλυτο δίκιο και όντως είναι μεγάλο πρόβλημα το να αμελούμε τον έλεγχο. Γιατί αυτό που λέμε πάντα είναι ότι ο καρκίνος του μαστού, εάν διαγνωστεί έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο, είναι ιάσιμος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και ο μήνας Οκτώβρης, που είναι ο μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού, και με αφορμή το μήνα Οκτώβρη κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο νοσοκομείο μας, Ιπποκράτειο, σε συνεργασία με το Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης,
Μας τα είπε η πρόεδρος την προηγούμενη φορά στην εκπομπή. Ναι, μας τα είπε.
Χαίρομαι πολύ. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι ο μήνας αυτός είναι ίσως ένα καμπανάκι για το να μας θυμίζει το αυτονόητο.
Ναι, εγώ δεν αναφερόμουν σε αυτό, αναφερόμουν σε ένα SMS που μπορεί να πάρει μια γυναίκα.
Κατάλαβα τι μου λέτε. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να λυθεί από το Υπουργείο, από το κράτος.
Ναι, βέβαια, δεν λέω να το λύσετε εσείς.
Να το κάνουμε.
Αν σκεφτήκατε, ναι, λέω κάτι εσείς. Ή αν το ιατρείο στο οποίο έρχονται του μαστού, οι διάφορες και οι διάφοροι για να εξεταστούν, αν κρατάει και τηλέφωνο και αν θα μπορούσατε να το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία, λέω τώρα εγώ.
Αν τα κρατάμε, όχι μόνο τηλέφωνα, κρατάμε όλα τα στοιχεία των ασθενών μας, έχουμε συνεχή επαφή με τους ασθενείς μας. Ναι. Τους κατευθύνουμε πότε θα πρέπει να κάνουν τον επανέλεγχό τους. Τους ειδοποιούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για ένα τμήμα δημόσιου νοσοκομείου, το να υπάρχει αυτή η επαφή με τους ασθενείς.
Βεβαίως.
Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω εγώ και είμαι πολύ χαρούμενη που η ομάδα μας το έχει πετύχει αυτό.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαχουλίδου, κάτι για την αξία της αυτοψηλάφισης του μαστού.
Ναι.
Έχει αξία?
Έχει μεγάλη αξία.
Γιατί?
Έχει αξία.
Αν κάνει κανείς, λέω τώρα, αν βάλουμε προϋποθέσεις, υπόθεση εργασίας. Κάνω κάθε χρόνο μαστογραφία, κάνω και υπερηχογράφημα, με βλέπει και ο γιατρός ή η γιατρός μου. Την αυτοεξέταση, τι θέλω, τι μπορεί να συμβεί στο ενδιάμεσο που θα το ψηλαφίσω εγώ?
Θα σας πω. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι μέσα στο διάστημα ενός έτους,
ναι,
χωρίς να θέλουμε φυσικά να τερμοκρατήσουμε κανέναν,
ναι,
θα μπορούσε να εμφανιστεί ένα μόρφωμα, ένας όγκος. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα είναι κακοήθεια.
Ναι, αλλά κάτι
αλλά
θα είναι.
Θα μπορούσε και να είναι.
Mm-hmm.
Γνωρίζοντας λοιπόν μια γυναίκα το στήθος της ή ένας άντρας το στήθος του,
ναι,
πιάνοντας κάτι ή βλέποντας μια αλλαγή, είτε στο δέρμα, είτε στη φυλή, αν γνυγρώ από τη φυλή, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση θα επισκεφτεί τον ειδικό μαστού γρηγορότερα από το προγραμματισμένο ραντεβού του στον ένα χρόνο.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Και τώρα, και ακόμα μία τελευταία ερώτηση. Όλο τελευταίες ερωτήσεις κάνω. Λοιπόν, είναι ένας ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος ο καρκίνος του μαστού. Αυτό είναι σίγουρο.
Όχι πάντα. Δεν είναι
όχι πάντα
ορμονοεξαρτώμενος.
Αλλά όμως είναι ορμονοεξαρτώμενος σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι? Ή όχι?
Σε μεγάλο ποσοστό.
Ποσοστό, αυτό εννοούσα.
Υπάρχουν καρκίνοι του μαστού που δεν είναι ορμονοεξαρτώμενοι.
Σε ό,τι αφορά τις ορμόνες. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι ορμόνες που παίρνουν οι γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση, η ορμονική υποκατάσταση που κάνουν, αν είναι ερώτημα για σας όταν κάνετε τον κλινικό έλεγχο και αν είναι πιο επισταμένη η προσοχή σας στις γυναίκες που κάνουν αυτή την ορμονική υποκατάσταση.
Θέσατε πολύ ωραία την ερώτηση, γιατί ναι, είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνουμε, χωρίς να σημαίνει ότι θα πούμε ποτέ σε μια γυναίκα μην το κάνεις, αν δεν κοιτάμε και το όφελος της άλλης θεραπείας.
Mm-hmm.
Απλά ίσως η προσοχή μας να είναι λίγο πιο αυξημένη, όχι ότι σημαίνει ότι μια γυναίκα που έχει λάβει ορμονική υποκατάσταση υποχρεωτικά εμφανίσει κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε, αν ήδη υπάρχει το υπόβαθρο, ίσως να δώσει μια, ας το πούμε, ένα έναυσμα παραπάνω, αλλά δεν σημαίνει ούτε υποχρεωτικά ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι.
Απλά θα θέλει μια λίγο πιο αυξημένη παρακολούθηση από εμάς.
Και κάτι τελευταίο όμως αυτή τη φορά. Όταν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό,
ναι,
οι κοπέλες ή τα αγόρια που έχουν μαμάδες με καρκίνο του μαστού ενδεχομένως, που είχαν,
ναι,
μαμά με καρκίνο του μαστού ή,
ναι,
συγγενή πολύ στενό, από ποια ηλικία ξεκινούν τον έλεγχο, αν γίνεται γονιδιακός έλεγχος για να απαλλαγεί από την αγωνία κανείς, τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, όταν έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού η μητέρα ενός ανθρώπου, ειδικά όταν είναι σε μια μεγάλη ηλικία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβληθεί το παιδί σε γονιδιακό έλεγχο. Mm-hmm. Για να φτάσουμε να το πούμε αυτό, σημαίνει ότι θα πληρούνται κάποια κριτήρια. Πλέον και δικαιολογείται μάλιστα από το κράτος ο γονιδιακός έλεγχος όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Και τότε είναι δωρεάν. Ναι.
Είναι μια πολύ μικρή συμμετοχή, ένα πολύ χαμηλό ποσό.
Ναι, θέλω να πω, δεν είναι αποτρεπτικό το κόστος, με αυτήν την έννοια, ναι.
Όταν δικαιολογείται από το ταμείο, όχι, δεν είναι καθόλου αποτρεπτικό, ίσα-ίσα.
Ναι.
Όταν δεν δικαιολογείται, στις περιπτώσεις δηλαδή που δεν δικαιολογείται, είναι μεγάλο το κόστος. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν κάποιος στην οικογένειά του έχει συγγενή που νόσησε από τον καρκίνο του μαστού, υποχρεωτικά θα νοσήσει και ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση φυσικά.
Ναι, για πιθανότητες μιλάμε. Αλλά λέτε ότι κάνετε αυτόν τον έλεγχο όταν έχει εμφανίσει ο συγγενής σε πρώιμη ηλικία καρκίνο του μαστού.
Τα κριτήρια που δικαιολογείται ο γονιδιακός έλεγχος είναι συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, δικαιολογείται στις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού κάτω από 42 έτη.
Ναι.
Για γυναίκες που έχουν πάνω από 2 με 3 συγγενείς πρώτου βαθμού στην οικογένεια. Δηλαδή είναι κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, αυτά που δικαιολογούνται από το κράτος, επαναλαμβάνω.
Ωραία. Μη μας πείτε τα κριτήρια όλα. Πείτε μας μόνο από ποια ηλικία, όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό επιβαρημένο, δηλαδή με καρκίνο του μαστού, πρέπει να ξεκινάει ο προληπτικός έλεγχος.
Για μένα η κάθε γυναίκα από τα 20 με 25 έτη θα πρέπει να ξεκινάει τον προληπτικό της έλεγχο. Γιατί όσο και να πιστεύουμε ότι η γυναίκα που έχει το ιστορικό είναι σε, ας το πούμε, πιο δυσμενή θέση, δεν είναι έτσι. Δεν κάνει διακρίσεις ο καρκίνος του μαστού, γι' αυτό η σωστή πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται σε όλες τις γυναίκες.
Μάλιστα. Κυρία Σαχουλίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ από καρδιά.
Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα του χρόνου τον Οκτώβρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας
ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.